kun sagale America ra hoja drati amma jimata ti galgala galgala saati lama falakka da amma saditi radio ni daf television ni dalan sini dihatu qopi afan oromoti ani tigisti gammeti akamoltan oromia lita magala gimbiti fi dambidollo akasumas nanno gambella kesati harra ukas ni jirachun as united states kesati mo halella amaji jahabara kuma lama tikdami to ko wajira mana mare united states ratti echulis capital ili ratti godame qoratama jirachusa gabasa wan garaboda ballinan itidebinu way ummata oromo kanabek tulata sagantan kibtata kibtata sinidihatus qopaher nojintura duragaru akumayro hundumatu odoto asana jalanne gamada
attamoltan odun kibtatar abjenne kuno mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed harra misensota parlama braga fidiatif debi kenna nijiru walitti buinsa Ethiopia gama kaba kan ilalen haga ammatti motumma federala fi adabli summa ummata Tigray yokan TPLF gidduti maringa geffa mihinjiru jedaneru garu kore ittanan sani obodemqa makonnen duratahatti taan mariga geffa mu maluf haldure barbaachi sumurtesu fojjeta jira jedan koreen kun waan rage torbannen ufan keessa dhiyeessu malaka jedhan mumichi ministeraabi waa'ee hundeeffamuu koree kanaas ifatti yeroo duraatiif dubbatan kanneen dhiyeenya kana hidhaman gaazexeessotaa fi warra yuutiyuub irratti qophii dhiyeessan kan ilaaleenis isaan keessaa hangi tokko hokkara kakaasuu keessaa harka qabuu jedhan namoota akka rogeessaa fi gaazexeessummaatti dhaabbatoota guutuu biyyaa barbadeessan adda baafnee ilaaluu hin qabnu abbaa biyyummaa biyyattii kabajsiisuu irratti demokiraasiin jiraachuun qabu jedhaniiru. Hoogganoonni Tigraay immoo muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bulchiisa naannoo keessatti aangoo mootummaa waaltaa barbaaduu jechuudhaan himatu. Dr. Abiy gama isaaniitiin TPLF aangoo biyyattii bulchuu kan bara 2018 harkaa ba'e san deebisee qabachuuf barbaadaa jechuudhaan himatu. Waldaan barnoota sadarkaa olaanaa konfedereeshinii addunyaa kan qonnaaf saayinsii jireenyaa badhaasa kabajaa kan milkaa'ina guddaa kan bara 2021 Profeesar Maark Vaan Muntaagu Yuunivarsiitii Geentirraa akkasumas Profeesar Mitikuu Haayilee Yuunivarsiitii Maqaleerraa kan badhaasu ta'uu labsee jira. Kunis qonnaaf saayinsii jireenyaa kan ilaaleen milkaa'ina guddaa argamsiisaniif akkasumas qorannaa saayinsii gaggeessaniif ta'uun ibsameera. Sirni badhaasa kana kennuu waxabajjii 21 bara 2022 kan gaggeeffamu yoo ta'u chaayinaa irraa karaa marsariitii kallattiin addunyaa guutuuf dabarfamaa jedhameera. Magaalaa Dasee keessatti namoota hidhaa keessaa miliqanii ba'anii fi humnootii nageenyaa gidduutti dhukaasa banameen yoo xiqqaate namni shan ajjeefamuun ibsamee jira. Bulchaan magaalattii akka jedhanitti baatee adoolessa keessa yeroo humnootiin TPLF magaalattii to'ataa turanitti namoonni hidhaa keessaa miliqan akka harka kennaniif humnootiin nageenyaa yeroo yaalanitti kun ta'uun ibsamee jira jechuudhaan Masfinarraagee gabaasee jira. United States nageenya araara guutuu biyyaaf jijjiirama Somaaliyaa keessaa kan ilaaleen deeggarsa ka gootu ta'uu ibsitee jirti. Kanas ministeera haajaa alaa United States keessatti itti aantu itti gaafatamtuu dhimmootii siyaasaa akka ta'an Victoria Nuland waxabajjii 13 gara Moqadishootti imalanii yeroo turanitti pireezidaant Hassan Sheikh Mahmud waliin wal arguudhaan dubbatan. Kana malees Ameerikaan shororkeessummaa dhabamsiisuuf Somaaliyaanis ta'e hooggantummaa gamtaa Afrikaan yaalii ta'u hundumaa kan deeggartu ta'uu ibsaniiru. Mootummaan Yuunaayitid Isteets yeroo ammaa nyaata hatattamaan barbaadamu beelattisuuf akkasumas gargaarsa namoomaa kanneen biroo Somaaliyaaf kennuuf akka jiru ibsaniiru. Kunis gargaarsa namoomaa biyyoota gaanfa Afrikaaf kennamuuf karoorfame doolaara miliyoona 100 miliyoona 5 keessaa ta'uun ibsameera. Botswanaan walgayii farra malaammaltummaa irratti dubbatu waxabajjii 13-14 jechuun kaleessaa farra keessumsiisaa jirti. Kunis gamtaa Afrikaa fi jaarmiyaa maallaqa addunyaan kan gaggeeffamu ta'uun ibsamee jira. Jaarmiyaa maallaqa addunyaa keessatti itti aantu bulchituu kata'an Antooniyet Saayee akka jedhanitti weerarri dhukkuba COVID-19 bulchiinsi gaariin akka barbaachisu hubachiiseera jedhan.
Of course, corruption has long been an issue. But today we face multiple crises at once. The COVID-19
Malamal tumman erot era frakota unsat ugada harragaru werarat ukuba COVID-19 dabalate lamate dufun kanamales walwaransi Ukraine kesa jijiramik illensafi hala nagenya kutasail kesa innalalu bulchin sagari argamsisun imma kambarbachi safi hatatamanta uqabu akkate hubannajedan kun sagale America sagantafan oromoti tokuma motumota kesat commissionera commissiona mirgana momakata an Michel Bachelet duma bati hagaya dufu wenna barre ango sani tumuram kagaddi suf jiranta ubeksaniro marsa kabira fojjechun barbadu kajedan Bachelet ode fanno kanas sirna banin sakorashan tamaffa kaunsili mirgana momakan tokuma motumota ratti dubatan gara China timalu sani bati lamadurse marsa lamata fojjechu akamfene barresa dure tokuma motumota Antonio Guterres thime rajadan
he told me he would love me to continue but I explained to him that because of personal reasons I need to after I'm not a young
itun hojjechu tifufe kajallatu ta unattimera garu sababa unfa kotif gaddisu akamfe duttimer an dubarti umri alfi kesa jirtumit yero deraf akasumas hojibu akabesa hojjata egenture board garabiya kot garamati kot devi umbarbada waggota dheeraaf akka ministeeraat akka pirezidaantiit akka komishinara olaanaat hojjataa egan turee booda akka yaadutti gara biyya kootti deebi'uuf yeroo isaanitti fakkaataa jedhaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa interneetii feesbuukii yuutuubii akkasumas marsarii tiivii afaan oromoo irratti kallattiidhaan tamsaafama maamiltoonni keenya baay'een keessumaa'u karaa feesbuukiitiin yaada keessan nu biraan gahaa jirtanii barreessaa jirtanii itti fufaa jenna amma immoo gara gabaasa itti aanutti ceena. Godina Wallagga lixaa magaala Gimbiitii fi godina Qeellam Wallaggaa magaala Dambidoolloo keessatti har'a humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo edduutti dhukaasni jiraachuusaa jiraattonni naannoo sanii dubbisne ibsaniiru. Haaluma walfakkaatuun naannoo Gaambeellaa keessatti humnoonni mootummaatii fi hidhattoota waraana bilisummaa Gaambeellaa edduuttis dhukaasni banamuun dhagahameera. Dubbi himaan Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii dhimma kanarratti gaafatamanii waraanni bilisummaa Oromoo waraana Gaambeellaa wajjiniin ta'uudhaan Oromiyaa lixaatii fi Gaambeellaa keessatti oopereeshinii adda addaa geggeessaa jira jechuudhaan VOA'tti himan. Mootummaan naannoo Gaambeellaa immoo karaa isaatiin fuula miidiyaa hawaasummaatiin barreeffama maxxanseen hidhattoota shaniitii fi waraana bilisummaa Gaambeellaa dhukaasa banan irratti tarkaanfiinni fudhatameera jedhanii gabaasa guutuudhaaf Naakoor Malkaa.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbiif naannoo isheetti har'a ganama sa'aatii 12 irraa jalqabee dhukaasni dhaga'amu namni sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan sagalee Ameerikaa gaafatan bilbilaan dubbatanii jiru. Dhukaasni kun kan geggeeffame humnoota nageegumsaa mootummaa fi mootummaan shanii jechuun kan shororkeessummaan farraje gurmuu riphee loltootaa ofiisaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman jidduutti ta'uu dubbatanii jiru. Namni kun dhukaasni hanga gabaasni kun qindaa'e sa'aatii 10 itti fufu dubbatanii jiru.
Waan ol baanee ilaalle miti namni manaa bahee hin jiru sochiin tokko iyyuu hin jiru. Sa'aatii 12 kaaseetu hanga ammaa kanatti dhukaa jira naannoo magaalaa guutuu. Baddeessaa makkoo, sarphee, collii. Caancoo, sariitii, bakka kanuma naannoo jira amma ammaatti dhukaameera.
Eenyu kan dhukaasaa jiru?
Akka dhageenyutti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa.
Amma miidhaan qaqqabeeffaa jira wanta adda baafatan jira?
Jira hospitaala mootummaa waraanni namni shanan tokko jiru. Uummatni keessaas oduma jira namni madaa'e jira malee qabatamaatti waan argina hin jiru.
Ammoo maal fakkaata haalli magaalaa keessa?
Bakka naannoo dhukaasuma jira.
Namni gara hojii dhaqachuu danda'eera sochiin jira maal fakkaata?
Namni takka manaan ba'an namni takka ofii deemaan jiru manuma jira dhukaasa amma dhukaa'eera kunu.
godina qellee mullegaa magaalaa dambidolloo keessatti sarraga nama saatii 12 folakkaa irraa jalqabee humnoota nageegumsaa mootummaa fi riphxee loltoota kanneen gidduutti dhukaasni gurguddaan dhagaamaa turuudha. Namni sababa nageenya isaaniif sodaataniif maqaa isaanii ibsuuste sagaleen isaanii waraabamee akka reediyoodhaan hin dhaga'amne gaafatan kan sagalee Ameerikaatti bilbilaan dubbatan. Dhukaasni kun kan dhaga'ame hanga guyyaa keessaa saatii 6 folakkaatti ta'uu dubbatanii namootni yaaddoorraan kan ka'e mana keessa ciciisanii wanta ta'u akka hordofaa turanis kan isaan dubbatan. Riphxee loltootni magaalaa Dambidolloo keessa turanii suura ka'uudhaan toorota sabaa Himaalee Hawaasaa irratti gadhiisaa akka turanii fi waarii kana booda ammoo humnootni nageegumsaa mootummaa magaalaa Dambidolloo seenuu isaanii, suuqotnis banamuu jalqabuu isaanii namni kun dubbatanii jiru. Magaalittiin yaaddoodhaan weeraramtee jirti namni jedhamu kun namootni osoo mana isaanii keessaan bahin turuullee akkasumatti dabalanii dubbatanii jiru. Dhimma kana irratti komishinara komishinii poolisii naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gaafannee namootuma isinitti himan gaafadhaa jechuun bilbila isaanii cufatanii jiru. Hoogganaan itti aanaa biiroo nageenyaa fi bulchiinsa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabee Garassuus gama isaaniitiin dhimmicha irratti odeeffannoo akka hin qabnee fi yeroo biraa akka isaaniif bilbillu kan dubbatan. Gama biraatiin naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti har'a ganama barii irraa jalqabee humnoota nageegumsaa mootummaa fi gurmuu riphxee loltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Gaambeellaa Gaanag jedhanii waaman jidduutti dhukaasni banamuudha jiraattota keessaa kan dubbatan. Wanti jiru waraana malee dhukaasa miti. Wanta mudate hanga ammaatti hin beekne, wanti mirkanaa'ee hin jiru, namni isin tasgabboofne jechuun dubbatan. Jiraataan magaalaa Gaambeellaa isaan kan biraas keessumaa bakka Gondar Safar jedhamee waamutti dhukaasni gurguddaan dhagaamaa turuu fi naannoo sa'aatii 4 walakkaa irratti garuu dhaabbateeraa jechuun dubbatan.
Gondar Safar akkabaabi noo bataan baay'ina tokkee nabbaro.
Bakki dhukaasni gurguddaan itti ture bakka Gondar Safar jedhamee waamamu. Bakki kun bakka tajaajilootni akka suuqii fi waajjiraalee mootummaatti jirani. Yeroo ammaa magaalaa keessatti sochiin taasifamu tokkollee hin jiru. Odeeffannoon argadheen warra shanee fi bilisummaa Gaambeellaa jedhamantu humnoota addaa Gaambeellaa irratti dhukaasabane jechuun dubbatan. Waajjirri koomunikeeshinii naannoo Gaambeellaa gama sabaa himaa hawaasaa isaatiin barreeffama dubbisiiseen magaalaa Gaambeellaa keessatti hidhattootni shanee fi adda bilisummaa Gaambeellaa dhukaasa bananii turan tarkaanfiin irratti fudhatame magaalicha tasgabbeessuun danda'amee jira. Humnoota kanneen irrattis kasaaraan namaa fi meeshaa guddaa ta'e qaqqabeera jechuun barreessee jira. Walitti dhukaasi kun ganama sa'aatii 12 irraa jalqabee yeroo dheeraadhaaf kan ture ta'uu fi humnoota gurmuulee kanneenii magaalaa keessatti hafanii turan hidhattoota hafan irratti hojiin qulqulleessuu hojjetamaa jira jechuurra kan darbe miidhaa gama lubbuu qaamaaf meeshaa irratti qaqqabe irratti garuu odeeffannichi waan jedhee hin qabu. Gama biraatiin adda bilisummaa Gaambeellaa Gaanag jedhaman kanneen wajjin ta'uudhaan operationii waliin geggeessaa jiraachuu isaanii kan dubbatan gurmuulee hidhattootaa mootummaan shanee jedhee waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waamanitti dubbii himaa idil addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa gabaasaa kutaa afaan Oromoo namoo daandii wajjin taasisaniin beeksisanii jiru.
Operationii adda adda gaggeessinee jirra lixa Oromiyaaf Gaambeellaa keessatti. Inni Gaambeellaa keessatti adda bilisummaa Gaambeellaa waliin ta'anii gaggeessine kan irratti xiyyeeffannee mana hidhaa bakka meeshaan kaa'amuu fi galma mootummaa adda adda irratti xiyyeeffannee yeroo ammaa milkoofnee xumuramee jira operationiin suni. Inni Oromiyaa keessatti immoo magaalota kan akka Gimbii, Dambidolloo, Inaangoo, Najjoo fi bakkoota adda addatti gaggeeffame. Achi keessattis mana hidhaa fi bakkoota meeshaan waraanaan kaa'aman irratti xiyyeeffanne. Akka odeeffannoon amma qabutti Dambidolloo keessaa hidhamtoota siyaasaa 400 hiikamee jira operationii keenyaatiin. Irra caalaa milkaa'ina argineerraa xumurameera operationiin. Harka caalu garuu bakka muraasa ammayyuu lolli deemaa jira.
Dubbii himaan idilaa addunyaa obbo Odaa Tarbii hariiroo gurmii hidhattootaa Gaambeellaa keessatti socho'uu wajjin qaban irrattis akkas jedhu.
Adda bilisummaa Gaambeellaan walta'iinsa waggaa darbee mallatteessine keessa jira. Waggaa tokko olii isaan wajjin hojjenneerra leenjiidhaanis meeshaatiinis waliifirraa informeeshinii adda addaas waliif daddabarsina. Kaayyoon keenyaa dhimma Oromiyaa qofa ilaallata garuu biyyoonni kaanis mootummaa kanaa dararaa adda adda irratti gaggeeffamaa jira. Isaanis jabeessinee akka isaan ofirraa loluu danda'an mootummaa hamaa akkasii irratti hojjetaa jira. Kanaaf isaan wajjin taane operationii kana gaggeessan.
Obbo Odaa Tarbii eeggannoo namoota meesha maleeyyiidhaaf taasifame jedhan irratti yommuu dubbatan akkas jedhu.
Gamoonuun operationii akkasii gaggeessinu. Uummata dhaamsa ni dabarsina akka isaanii alam ba'anii akka isaan mana isaaniitti galanii karaa keenya isa madandeenye keenya akka collateral damage hin jiraanne isa hirrisuu fi irratti hojjatna. Dora mammaatti specific information in qabu wanta kanarratti.
Ji'oota jaaduraa miseensotni adda bilisummaa Gaambeellaa 24 ta'an harka isaanii gama nagaatiin mootummaatti kennachuudhaan seenuu isaanii mootummaan naannichaa beeksisu gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaarraa Gaambeellaa fi magaalota Oromiyaa lixaa lama keessatti dhukaasota adeemsifaman jedhaman irratti gama aangoota godinaalee kanneenii fi mootummaa naannoo akkasumas immoo mootummaa federaalaatti tajaajila kominikeeshinii federaalaa irraa odeeffannoo kana adda baafachuudhaaf yaaliiwwan taasifne ammaaf milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromooti. Gabaasettaa nutti ceenaa Haleellaa bara darbee Amajjii Jaha bara 2021 waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets Kaapitoolii irratti godhame ilaalchisee qorannaan gaggeeffamaati jira. Kanarratti gabaasa Kaatriin Jibsan qindeessite Bafqaadu Muradaatu dhiyeessa.
Qorannoon Haleellaa Amajjii Jaha masaraa mootummaa Yuunaayitid Isteets yookaan Kaapitaal Hiil irratti raawwate torban kanas itti fufee jira. Dhaggeeffannaan gabaasa koree mana maree bakka bu'ootaa kutaa 7ffaa keessaa inni 2ffaan pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp bu'ii filannoo bara 2020 gara galchuudhaaf yaaluudhaan himatee jira.
But he betrayed the trust of the American people. He ignored the will of the voters. He lied to his supporters and the country, and he tried to remain in
amanta ummata America ganan fedi sagale ummata dagawdidan de girto to sani tv biyesoban erga ummanni sagale flanno dan isamba semboda wajira kesa tru barbadan manni murti fedi ummata de gere.
Akka qorattoonni jedhanitti galgala filannoo bara 2020 pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp injifannoo labsuu yaalaniiru.
This is a fraud on the American public. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Kun hanna filannoo ummata Ameerikaa irratti raawwatamedha. Filannoo kana moo'uudhaaf qophoofnee turre. Dhugumayyuu filannoo kana moonee jirra.
Gorsitoota duula filannoo Tiraamp keessaa tokko kan ta'anii fi hoogganaa duula filannoo Tiraamp kan turan Biil Isteefin akeekkachiisa kennanii turan haala yeroo sana ture akkanatti ibsu.
It was far too early to be making any calls like that. Ballots were still being counted.
Haala mo'achuu labsuu irraa hedduu fagoo turre. Sagaleen ammayyuu lakkaa'amaa jira. Lakkoofi sagalee guyyootaaf itti fufuutti jira. Labsii akka sanaa gochuudhaaf hedduu fagoo turre.
Ogeeyyiiwwan seeraa duula filannoorraa kan hafe kantiibaan magaalaa Niyoork duraanii Ruudii Juuliyaanii galgala sana akka waa dhuganii turan dubbatanii raga baatonni. Gorsaan duraanii duula filannoo Tiraamp Jaason Miiler gama isaaniitiin akkana jedhu.
Where Giuliani was saying we want it. They're stealing it from us. Where all the votes come from. We need to go say that we won.
Kantiba Julianin Moaner Jechature. Nujala Atajiru. Sagalin kun hunde sarve. Moaner Jechukamna. Jechature. Namni ejenno kenya kanawalin walihingale. Rugumati databada jechature.
Bara 2020 yemmuu filannoo sana hanga'aa seeraa biyyaalessaa olaanaa kan turanii abbaan alangaa duraanii Biil Baar pirezidaanti Tiraamp torban galgala filannoo boodaa ture guutuu erga mo'amuun isaanii mirkanaa'ee boodayyuu akka filannoon hatameera jechuudhaan himannaa sobaa dhiyeessaa turanii ragaa bahaniiru.
And I was somewhat demoralized because I thought, boy, if he really believes this stuff, he has, lost contact with
hamma tokko hamleen nacabee ture jarana warreen wajjin hojjechaa jiran wajjin qunnamtiin addaa kutaniiru taanaan dhugaadha wajjin addaan citaniiru jedhee waanan yaadaa tureef keessa deemee ilaalee himannaa isaanii sirrii akka hin turre yemmuun itti himu dhugaan jiru maal akka ta'e fudhachuudhaaf fedhiin hin turre.
Hanga'oonni filannoo kutaawwan biyyaalessaa murteessaa ta'an sadii keessa jiranii fi ogeeyyonni seeraa paartii rippaabilikoota akka jedhanitti filannichi hatamuu isaa mirkaneessuudhaa fi gareen Tiraamp yaaliin inni irra deddeebi'ee taasise mana murtii irratti waan bu'uura qabeessa hin taanee ture. Ogeessi seeraa paartii rippaabilikoota Ben Ginsberg akkana jedhanii dubbatanii turan.
The simple fact is that the Trump campaign did not make its case.
Dhugaan ifa ta'e gareen Tiraamp dhimma isaa ragaa cimaadhaan dhiyeeffachuu hin dandeenye.
Gareen Tiraamp himannaa filannoon waliin dhahameera jedhu babal'isuudhaan bu'aa irraa argateera jedha koreen seeratumtoota. Doolaarri miiliyoonatti lakkaa'amu dhaabbilee Tiraampiin deeggaranuu fi galii ta'eera. Miseensi paartii dimokiraatii fi bakka buutuun mana maree Zoe Lofgren warreen garee Tiraampii fi gargaarsa laatan horiin isaanii maalirra akka oole beekuu qabu jechuudhaan dubbatan.
We found evidence that the Trump campaign and its surrogates misled donors as to where their funds would go and what they would be used for. So not only was there the big lie, there was the big rip-off.
Maallaqni walitti qabame eessa akka dhaquu fi maal akka ittiin hojjetame irratti gareen Tiraamp gargaartotaaf deeggartoota akka dogoggorse ragaa qabna. Wanni ture soba guddaa qofas miti dogoggorsaa fi gowwomsa guddaadha. Namoonni deeggarsa godhan maallaqni isaanii dhugumaan eessa akka dhaqe beekuu qaban.
Miseensonni mana maree warreen bakka bu'oota rippaabilikaanotaa caalaan isaanii koreen gocha amajjii raawwatame qoratu hojiin hojjechaa jiru seera qabeessa miti jechuudhaan deeggarsa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampii fi qabanii itti fufanii jiru. Dhaggeeffannaan bu'ii qorannootii fi raga ba'umsi roobii borii fi kamisaa itti fufee waajjira dhimma haqaa Yuunaayitid Isteetsi fayyadamuudhaan himannaa dhugaa hin taane dhiyeessuudhaa fi yaalii gareen pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp taasise bal'inaan ilaaluudhaaf deema. Gabaasa Kaatirii Giibsanii fi an Mafqaadu Morodaati.
Waan har'aaf qindeessannee xumuruudhaan dura sagantaa torbaniitu nu hafa. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Eddugalli aadaa Oromootii fi Yuunivarsiitiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa ogeessota aartii godinawwan adda addaa irraa walitti fiduudhaan leenjisaa turan har'a eebbisiisaniiru. Sirna Shawaa Bahaa magaalaa Baatuutti geggeeffame irratti argame Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Gosawwan aartii garaagaraatiin leenjifamtoonni kunneen kan isaan walakkaa ji'aaf as baatu Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatti kan isaan barnoota irra turan. Leenjiin kun Giddugala Aadaa Oromoo fi Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaan kan qophaa'e ta'uu Direektarri Olaanaa Giddugala Aadaa Oromoo Geetuu Birranaa hin dubbatu.
Hojiin har'aa magaalaa Baatuutti eebbisaa jirru damee muuziqaa fi tiyaatiraa ta'ee hojiiwwan muuziqaa, tiyaatiraa, fiilmii, shubbii adda addaa mata dureewwan gosa 12 ta'an irratti xiyyeeffannee qindoomina Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa waliin ta'uudhaan leenjistoota amaateroota Oromiyaa irraa walitti bahan seektara aadaa fi tuurizimii godinaalee kan magaalaa kanaanaa dabalate. Leenjiin kunis leenjii leenjistootaati. Amaateroonni kun gaafa asii deebi'an aanaa dhufan irratti, godina dhufan, magaalaa dhufan irratti karaa safuu Oromoo eeggateen aadaa Oromoo eenyummaasaa, seenaasaa, duudhaasaa karaa calaqqisiisuu danda'een hawaasa keenya keessa seenanii amaateroota isaan fakkaatan, leenjistoota isaan fakkaatan leenjisanii aadaan Oromoo, safuun Oromoo, aartiin Oromoo akka sadarkaa biyyaatti, sadarkaa gaanfa Afrikaattis bahuuf xiyyeeffannee leenjistootaa kennaa jirudha.
Obbo Geetuun galmee aadaa Oromoo godaan baay'ee ijaaruu fi addaarsa Oromoo gabbisuutti dabalata sagantaa kana jalqabus ibsanii jiran.
Leenjiin kun bara kana yeroo lammaffaa fi kan kenninu kanaan duras bifa garaagaraatiin ciccitaa ta'u malee kennamaa tureera. Inni marsaa lammaffaa goonu garuu bifa adda ta'een yeroo jalqabaatiif sadarkaa institushiniitti leenjiidhaatu wanti adda isa godhe yoo jiraate tokko leenjii leenjistoota ta'uu isaati. Lammaffaan immoo akka dhaabbataatti tarii biyya kana keessatti yeroo jalqabaaf ta'a jedhee yaada. Dhaabbanni barnootaa olaanaan aartii Oromootiif xiyyeeffatee gosa aartii garaagaraatiin kenne. kanaafis yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa galateeffachuudha kan barbaannu.
Warri leenjii kana irratti hirmaatis yoo dubbatu wanti akkasii kun aartii naannochaa ol kaasuuf gaariidha jechuun immoo dargaggoo kumaa yaa'ii bulchiinsa magaala sabbataatii dhufe.
Deebisiitii wanni walitti dhufe kun hayyoota garaagaraatiin amma barsiisota garaagaraatiin leekchararoota dhufe wanno Oromiyaa irraa qofa otoo hin ta'in leekchararoonni dhufaniiru yuunivarsiitii garaagaraa irraa. Waan ta'eef muuxannoon isaan kennan hannama kamiirraayyuu adda. Ani isaan barsiisan barnoonni isaan barsiisan baay'ee kan barnootan deeggarameedha waan ta'eef. Bakka amma Oromoon ga'u aartiin Oromoon geenyu kanaaf akka nama tokkotti nus sana haga dandeettii keenyaa otoo ofiin qusattis sana milkeessuudhaaf waan ta'eef namni kamiyyuu qaamni kamiyyuu leenjii isaa ta'u barsiisummaa isaa ta'u barsiisuu isaa ta'u waan biraa otoo wanni hin jedhin of kennee raawwateetoo yoo hojjete aartiin bakka aartii saba biraa ga'uu hin dandeesse aartiin Oromoo. Nullee amma kuni gahaa nuu kennan jechuu otoo hin ta'in nutu abboomee quuqamee hojjetee boru waan kanaa olii kalaqee hojjetee itti dhufaadhaaf malee kuni nuu leenjiin gahaa miti kuni beekamaadha isaanis waan beekaniidha.
Saada Abdiis Asallaarraayyu kan isheen leenjii kana irratti hirmaatte.
Turtii leenjii as bulii 15 turree jirra. Waa'ee aartii akkamitti akka adeemamu hundaayyuu barannee jira. An kan irra ture aadaa irra ture aadaa bichaa beekaa ture sirboota hedduurraa waan baree ture baay'ee itti gammadee jira baay'ee jaalladha.
Bayyanee Dimmaa Wallagga Ba'aa Naqamtee irraa dhufe leenjii kanatti dabalata aartii Oromiyaa keessa jiru guddisuuf waan ta'uu mala jedhe akkasitti hima.
Dhimmi kun aadaaf turizimii ilaallata dhimmi aadaa dhimmi aartii kun keessuma. Garuu aadaa fi turizimii irra namoonni jiran namoonni artiidhaan deeggaran yookaan namoota ogummaadhaan deeggaraman miti. Artii fi bakkisa waliin arganne mayyuu. Otoo namni waajjira sana keessa jiru aadaa fi turizimii keessa kan jiru nama artiidhaan deeggarame nama quuqama seenaaf aadaa Oromootiin nama jabaataan yoo taa'e bareedaa ta'a mayyuu bareedee guddata akka kanaatti nama fedha qabu. Artiin immoo keessumaa fedha isin barbaada. Dirqamas immoo artii keenya guddisuun aadaa fi seenaa keenya guddisuun. Keessumaa aadaa fi turizimii irratti otoo xiyyeeffatame bareedaadha.
Bayyaneen ammas leenjiin kana fakkaatu itti fufee mijaa'uu qaba jechuunis dubbatee jira. Dr. Garamuu Hulluuqaa pirezidaantii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaati.
Kun isa jalqabaati. Akkaataatti aartii Oromoo fi duudhaa Oromoo guddisuu danda'u istiraatejikaalii irratti ni hojjetaa. Xiinxala adda addaas hin gaggeessaa. Qaamotii adda addaa faana ta'uutiin. Oromoo Aartii Iskuulii cimaa ta'e yuunivarsiitota biraa waliinis ta'uutiin qaama mootummaa biraa waliin ta'uutiin hin bana jenneetti yaadaa jirra. Leenjii gaggabaabaa kana fakkaataniif kan kanaa ol ta'an ergamni keenya tokko leenjiidha waan ta'eef aartiis keessa galchinee waan gaggeessinuuf kanaa ol simfaan hojjechuuf qophii ta'uu keenya waadaa isinii galuu barbaanna.
Dr. Garamuun aartii guddisuun hojii mootummaa qofaa kan taana eeranii abbootiin qabeenyaas waan kana keessatti hirmaachuu qabu jedhanii jiran. Obbo Geetoo Birranaa direktarri olaanaan giddugala aadaa Oromoo leenjii wal fakkaatu kuni ammaas fulbaana kaasee kennamuuf akka jiru akeekanii jiran. Sirna eebba leenjii kanarrattis barattoonni kunneen agarsiisa adda addaa dhiyeessanii akkasumas waraqaa ragaallee fudhatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit magaalaa Baatuurraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kan maawwaarranneerra yaada keessan imeeliidhaan hornaatviyoonews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaatiin nu biraan ga'utti fufa. Odeeffannoo qe'ee keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan gulaala sagantaa kanaa akkasumas piroodiyuusariidha fi ogeessota qophii kana qindeessan hunda wajjin ta'uudhaan amma boruutti nagahan.